Zdravím všetkých sledovateľov a sledovateľky dnešného živého vysielania. Dnešnou témou je syndrom dráždivého čreva alebo IBS a funkčná medicína. No ja tu mám dnes pani doktorku Veroniku Babic z IPPM kliniky, ktorá sa venuje funkčnej medicíne. Zdravím vás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že ste teda prijali naše pozvanie. Ja by som začala trošku na začiatok vašimi skúsenosťami, pretože vy máte veľmi zaujímavé skúsenosti z rôznych odborov. Mali ste stáž v Tajvane, v Brazílii. Prešli ste si školeniami estetickej medicíny, gynekológie, plastickej chirurgie a to vás viedlo až k tej funkčnej medicíne. Tak prečo ste sa vlastne rozhodli práve pre tú funkčnú medicínu nakoniec?
Ja by som teda povedala, že bolo to trošku aj naopak. Ja som funkčnú medicínu začala vnímať už počas štúdia na vysokej škole. Bolo to možno v období, keď som išla na svoju prvú stáž na Tajvan. Tam som trošku začala rozmýšľať inak o medicíne, lebo videla som, že inde vo svete funguje liečba ochorení iným spôsobom a normálne tí ľudia tam majú výsledky. A dalo mi to do hlavy takú ideu, že možno u nás robíme niektoré veci aj trošku zle a mohli by sme niečo robiť v medicíne lepšie, pretože videla som aj sama na praxi, v nemocnici a potom aj neskôr, keď som bola aj ja už sama lekárkou, či už v nemocnici alebo na ambulanciách, videla som, že ten náš medicínsky systém má nejaké tie chybičky a môžeme to ešte doladiť. A hlavne sa to týka chronických ochorení, pretože žiaľ v medicíne aktuálne sa chronické ochorenia väčšinou liečia tak, že pacientovi sú predpísané lieky, ktoré sa užívajú dlhodobo. A funkčná medicína sa pozerá na pacienta a na liečbu ochorení inak a snaží sa prísť na príčinu daného stavu, daného ochorenia a tým pádom zameriava svoju liečbu na príčinu ochorenia. Čiže ja som k tomu inklinovala už dlhšie, ale samozrejme po škole na Slovensku funkčná medicína nie je rozvinutá. U nás to nefunguje, u nás je to niečo úplne nové. Je to rozvinuté skôr v Amerike a potom v severnej Európe, Norsko, Švédsko, Dánsko, tieto krajiny. Čiže ja som nemala veľkú možnosť zamestnať sa niekde inde na Slovensku. Takže skúšala som rôzne odvetvia medicíny a nakoniec som sa predsa len rozhodla, že pôjdem do tej funkčnej medicíny, že to risknem a rozhodla som sa ju robiť tu na Slovensku.
No a okrem vlastne tejto funkčnej medicíny komunikujete svoje skúsenosti a názory a vlastne venujete sa tejto funkčnej medicíne aj skrz podcasty a skrz svoj blog. A čo vás viedlo k tomuto, k týmto sociálnym sieťam alebo k tomu komunikovať takto cez internet?
Tomuto ma viedlo hlavne to teda, že som nadobudla už nové informácie, keď som sa začala učiť aj funkčnú medicínu. A videla som, že ľudia okolo mňa tieto informácie nemajú. Veľakrát som zisťovala, že ľudia nevedia, ako sa starať o svoje telo a o svoje zdravie. Či už to boli bežní ľudia, moji známi, kamaráti alebo moji pacienti, ktorých som stretávala dennodenne, ale častokrát aj ľudia zo zdravotníctva, ktorí síce majú medicínske vzdelanie, ale na medicíne a celkovo teda v zdravotníctve sa až tak neprihliada na to, že ako byť zdravý a ako si udržiavať zdravie. A chcela som tieto témy posunúť viacej ľuďom a takou najjednoduchšou formou bolo pre mňa založiť blog a podcast. Hlavne z toho dôvodu, že týmto spôsobom to dostanem k väčšiemu množstvu ľudí, pretože aj keď som mávala mojich pacientov, tak som im väčšinou hovorievala niektoré veci opakovane, tie isté. Mm-hmm. A bolo pre mňa aj ideálne urobiť to formou podcastu, aby som to mohla nahrať raz a potom si to ľudia môžu vypočuť znova a znova.
Toto vlastne spomínala aj v minulom živom vysielaní pán doktor Oltman, že veľakrát sa ho pacienti pýtajú tie isté otázky a veľakrát aj tí mladí pacienti nemajú odkiaľ čerpať tie informácie, takže je veľmi dôležité možno takouto aj nejakou mladšou formou podcasty, videa komunikovať témy, ktoré možno nie sú až také jednoduché alebo nie je také ľahké o nich rozprávať, ako napríklad tráviace ochorenia. Preto by som možno prešla aj k dnešnej téme, čo je vlastne syndrom dráždivého čreva, alebo tak skrátke ho budeme volať IBS. Ako by ste toto ochorenie charakterizovali? Je to nejaké novodobejšie ochorenie alebo je to s nami už dlhšie?
No, syndrom dráždivého čreva je považovaný skôr za civilizačné ochorenie, ktoré sa tu rozvinulo v poslednej dobe. Je to skôr ochorenie moderného sveta a súvisí teda aj s našim životným štýlom. či už je to so stravovaním, ale rovnako aj so stresom, pretože veľakrát ten stres býva spúšťač tohto ochorenia. Avšak ja si nemyslím, že to v minulosti vôbec neexistovalo. Podľa môjho názoru tam je len ten fakt, že existovalo o mnoho menej. Teraz je toto ochorenie veľmi rozšírené a v populácii sa vyskytuje veľmi často. V číslach je to 10-15% populácie, čo je naozaj veľa. A je to najrozšírenejšie ochorenie gastrointestinálneho traktu. Takže je to celku závažné.
Uvedomujú si ľudia, alebo týchto 10-15% populácie, uvedomuje si, že má tento IBS ochorenie? Vedia to?
Častokrát si to ľudia neuvedomujú, pretože možno nemajú tie vedomosti, nerozoznajú to. A veľakrát im nevedia to ochorenie ani diagnostikovať lekári, pretože zvyčajne tá diagnostika IBS vychádza z toho, že pacient má určité zdravotné ťažkosti, avšak na kolonoskopii, gastroskopii sa nič nezistí. Mm-hmm. A tam potom sa väčšinou prichádza k tomu, že to bude IBS, alebo dajme to buď SIBO, keď sa potom možno, že urobí aj nejaký ten vodíkový test výdychový. A teda je to náročné diagnostikovať. Primárna v diagnostike je anamnéza, ktorá by mala byť celkovo vždy primárna. Pýtať sa pacienta, aké má príznaky, kedy sa tie príznaky objavujú, kedy vlastne začali, čo presne sa s ním deje. A to je aj taký základ, ale aj u nás na klinike IPPM my robíme aj diagnostiku mikrobiomu, robíme teda analýzu. A tam je už pri IBS možno vidieť aj zmeny v rámci mikrobiomu. Veľakrát tam je prítomná dysbióza u týchto ľudí.
Mm-hmm. Čiže keď si myslíme, že máme IBS, aké môžeme pociťovať príznaky, aké sú tie druhy IBS ochorení? Mm-hmm.
Pri IBS sa zvyčajne vyskytujú také nešpecifické príznaky pre mnohých ľudí. Sú to príznaky ako bolesť brucha, nafukovanie, plynatosť, zápcha, hnačka, alebo to môže byť kombinácia týchto príznakov. Na základe týchto príznakov sa IBS delí na rôzne typy a to delenie je podľa amerických názvov. Mm-hmm. Čiže je to IBS-D, kedy vlastne prevažuje hnačka. Potom je to IBS-C, kedy je tam skôr teda zápcha. Alebo to môže byť kombinované IBS, alebo to môže byť IBS, ktoré je nešpecifikovateľné. Vtedy vlastne sú tie príznaky také, že sa vymykajú tomu štandardu.
Čiže pociťujeme napríklad, pacient pociťuje napríklad problémy s nafukovaním a hnačku a teda všetky vyšetrenia prebehnú a teda nenájde sa nič konkrétne a diagnostikujú mu IBS. Ako sa vlastne napríklad s touto hnačkovou formou ďalej postupuje?
No, u tohto pacienta je dôležité, aby bol aj u správneho lekára. Mm-hmm. Pretože nie všetci lekári poznajú IBS alebo sa na to špecializujú a vedia, ako tento problém liečiť. Preto naozaj prvé by malo byť to, že pacient si urobí nejaký prieskum. Samozrejme, aj tak prvé je to, že si pôjde pozrieť internet a prečíta si o tomto ochorení. Ale bolo by dobre, keby našiel naozaj nejakého odborníka, ktorý sa tomu rozumie a aby ten sa na ňo pozrel, aby mu naozaj spravil tú diagnostiku, aby sa pozrel na celú tú jeho anamnézu. A dôležitý je v tomto prípade samozrejme aj ten rozhovor. A ako hovorím, u nás je dobré robiť aj teda ten test na tú analýzu mikrobiomu, lebo tam teda vidíme tie disbalancie. Ale zároveň IBS je častokrát spojený aj s ochorením SIBO. Je to asi u 60% ľudí, preto je dobré urobiť si aj vodíkový metanový výdychový test na SIBO, čiže aby sa aj toto ukázalo, či tam takéto ochorenie je alebo nie.
Čiže potom sa vlastne postupuje podľa toho typu, ako bude postupovať liečba?
Tá liečba nie je úplne že iba podľa toho typu. Samozrejme, sú tam nejaké tie špecifika, čo sa týka toho ochorenia, ale určité tie základné princípy tej liečby sú viac menej rovnaké, ale je tam samozrejme špecifikum na každého pacienta, pretože je to komplikované ochorenie, každý má rôzne príčiny. A v tomto vlastne prichádza aj na scénu aj funkčná medicína, ktorá sa pozerá na to ochorenie z mnohých perspektív. A veľakrát jedno ochorenie môže mať rôzne príčiny a u každého pacienta môže byť tá príčina iná a môže to byť niekedy aj kombinácia tých príčin. Takže je dôležité potom pátrať.
Odkiaľ IBS prišlo, alebo prečo vlastne vzniká u pacientov? Vieme to nejako tak povedať?
No, ako som spomenula, podľa môjho názoru je to skôr civilizačné ochorenie a súvisí s nezdravým životným štýlom, ktorý aktuálne máme. Keď sa pozriete do obchodu alebo prejdete sa niekde po nákupnom centre a uvidíte tam, čo ľudia jedia, tak je to naozaj jedna z tých príčin a strava do veľkej miery narušuje črevný mikrobióm a narušenie črevného mikrobiomu dysbióza potom môže vyvolať IBS. Rovnako nadužívanie liekov, hlavne antibiotík a potom stres. Stres je veľký faktor pri IBS, pretože vlastne mozog a črevo spolu komunikujú. A komunikujú spolu aj cez autonómny nervový systém, kedy autonómny nervový systém sa delí na sympatikový a parasympatikový nervový systém. A parasympatikový nervový systém je aktívny v pokoji, v kľude a vtedy je aktívne trávenie. Naopak, keď sa aktivuje sympatikus, to je v strese, tak človek nemôže tak dobre tráviť a teda je to narušené. A vtedy sa rovnako narušuje aj črevný mikrobióm, pretože sa vyplavuje adrenalín, kortizol do krvi, má to negatívny dopad aj na imunitu, vyplavujú sa rôzne cytokíny a ďalšie iné molekuly, ktoré vlastne môžu narušovať ten náš systém ľudského tela.
Čiže je aj mentálne zdravie dôležité alebo dôležitým faktorom alebo otázkou pri diagnostike IBS alebo môže to mať vlastne súvis, lebo je vlastne známe, že vagus nerv alebo bludivý nerv, ktorý spája mozog a črevo.
To je presne ten parasympatikus, ten nervus vagus.
Čiže v tom prípade aj ľudia, ktorí majú nejaké úzkosti alebo depresie, môžu mať IBS a môže to byť príznakom.
Na základe štúdií IBS je dokonca spájaný aj s rôznymi traumami v minulosti. Napríklad aj nejaké zneužívanie. Môže to byť niečo potlačené, čo človek má v sebe a podvedomky mu to vyvoláva nejaký stres a potom to môže spôsobovať rozvoj príznakov.
Čiže odporúča sa možno aj nejaká psychohygiena alebo zamerať sa aj na to mentálne zdravie.
Aj na to mentálne IBS. Zdravie určite.
Mm-hmm. Čo sa týka IBS, keď teda sa snažíme, možno je potrebné zmeniť nejaký životný štýl, prispôsobiť si tú stravu, je dôležitá strava, je dôležité zmeniť alebo nejako obmedziť svoj jedálniček?
No, pri IBS sa všeobecne odporúča low FODMAP strava, ktorú ste tu už asi aj rozoberali, sa mi zdá, v predchádzajúcom podcaste o SIBE. Táto strava je odporúčaná z toho dôvodu, že baktérie fermentujú vlastne tieto jednoduché sacharidy. Čiže je to potrava pre črevné baktérie, nie je to potrava primárne pre nás. A následne môžu produkovať plyn a potom to môže spôsobovať aj rozvoj týchto príznakov. Ale podľa môjho názoru táto strava by nemala byť úplne striktná, pretože sú rôzne tieto stravy, ktoré sú aj na SIBO, tieto nízkosacharidové. Každá je trošku iná. Každá vlastne sa zameriava na iné tie sacharidy a cukry. Nemajú ani jedna ten rovnaký princíp. Tam ide vlastne iba o to, aby sa znížilo to množstvo sacharidov, ktoré je príjmané. Ukazuje sa, že ideálna strava je zdravá, racionálna, vyvážená strava. Čiže nejde o to teraz vylučovať niektoré potraviny vlastne zo stravy, ale dôležité je tú stravu optimalizovať. Dôležité je odstrániť tie zlé jedlá, tie spracované potraviny, sladkosti a rôzne také hlúposti, ktoré ľudia vedia si tak dzobať počas dňa a naozaj sa zamerať na tú zdravú a kvalitnú stravu. Napríklad veľmi dobré výsledky sú aj s mediteriánskou stravou, ktorá je podľa mňa veľmi ľahko dosiahnuteľná.
Čiže ak nám teda diagnostikujú IBS a rozhodneme sa teda, že ideme zmeniť životný štýl, zmeníme to stravovanie, prispôsobíme, zvolíme si napríklad tú low FODMAP dietu alebo tú mediteriánsku stravu, sú vhodné doplniť aj nejaké doplnky stravy?
Určite. Tým, že toto ochorenie je komplexné a sú tam rôzne teda faktory a veľakrát sú aj tie príčiny niekedy aj závažnejšie, niekedy to nemusí byť iba o tom, že je tam tá strava zlá. Častokrát, občas sa môže stať aj to, že vlastne príčinou je aj to, že bol niekedy v minulosti zápal čreva, ktorý mohol byť spôsobený napríklad klostridiou, nejaká infekcia, alebo môže to byť aj limská borelioza. A vlastne to môže spôsobiť nejaké tie zmeny na tom čreve. A následne je potom dôležité aj opraviť aj tú sliznicu toho čreva. Rovnako je dôležité aj doplniť tie probiotika. Čiže aj užívanie probiotik a prebiotik je veľmi dôležité. Ale samozrejme, treba sa na to pozrieť tak, že nie, že ja si dám iba nejaký ten doplnok výživy, naozaj aj upraviť tú stravu, aj celkovo ten životný štýl, aj ten mentálny faktor, ktorý som už spomenula.
Čiže nemôžem si dať burger a dám si potom probiotika a všetko bude v poriadku.
Áno, to nie je tak, že potom bude všetko v poriadku, hej.
Čo sa týka liečby, je možné IBS vyliečiť alebo sa ho nejakým spôsobom úplne zbaviť? Alebo hovorí sa potom, že je to iba v nejakej rezistencii alebo sa ho vieme úplne na dobro zbaviť?
No, toto je vcelku náročná otázka, ale podľa môjho názoru sa to dá. Podľa môjho názoru je to možné. Samozrejme, je to niečo, čo chce aj od vás, aby ste niečo pre to urobili a nemôžete očakávať zázraky zo dňa na deň. Ja to chápem, je to ochorenie, ktoré je dlhotrvajúce, je nepríjemné a človeka veľmi obmedzuje. Ale treba sa na to pozrieť tak, že teraz budem sa tomu venovať, nepoľavím, aj keď možno, že nevidím tie výsledky hneď, ale treba vydržať. Optimálna doba liečby je nejakých tých 6 mesiacov až 1 rok, avšak také výraznejšie výsledky vieme vidieť po mesiaci. Mm-hmm. Je to otázne, či sa to dá u každého úplne vyliečiť. Hej. Určite to nie je úplne jednoznačné, ale sú prípady, kedy sa človek vie týmto spôsobom aj vyliečiť, že naozaj upraví si to. Ale treba tam naozaj nájsť aj ten primárny faktor, čo tam bol ten spúšťač, alebo teda tú kombináciu tých faktorov.
Môžeme sa pozrieť na ochorenie IBS z pohľadu tej funkčnej medicíny, ale môžeme najskôr si skúsiť definovať tento pojem, kto nepozná.
Áno.
Takže mohli by ste vysvetliť možno lepšie tento pojem ako ja.
Dobre, čiže IBS je vlastne definované ako funkčná porucha tráviaceho systému. To znamená, nemá to teda nič spoločné s funkčnou medicínou, znamená to, že nenachádza sa v čreve nejaký patologický problém, čiže nie je tam žiaden nádor alebo nemal by tam byť zápal. Ale teda ukazuje sa, že zápal tam je v nízkej miere, čiže nie je to úplne správne tá definícia, ktorú niekto niekedy vymyslel. Možno, že vtedy to ešte nebolo tak úplne pochopené. A teda hovorí sa, že mal by tam byť nejaké narušenie tej funkcie toho čreva skrz vlastne prepojenie komunikácie mozgu a teda centrálneho nervového systému s črevom. A aj z tohto dôvodu je teda dôležité pracovať aj na tej psychike, na tom psychickom faktore, lebo teda ukazuje sa, že vlastne môže to vplývať a teda z tej definície to vychádza. Na základe tohto sa potom objavujú rôzne tieto príznaky a býva tam aj veľakrát taká viscerálna hypersenzitivita, že človek vlastne cíti tú bolesť toho čreva viac. A je to teda spojené aj s tým mozgom a aj ten stres to vyvoláva.
Skúsme si ešte definovať aj tú funkčnú medicínu, ak by niekto nepoznal tento termín.
Dobre, čiže funkčná medicína je medicína, ktorá sa zameriava na odhalovanie príčin ochorení. Vo funkčnej medicíne hľadáme tú primárnu príčinu, ktorá viedla k zdravotnému problému. Zameriavame sa skôr na nejakú takú bunkovú až molekulovú úroveň, čo sa vlastne deje v našom ľudskom tele. A na základe toho, že keď my odhalíme, čo je tam ten problém, tak už nasadíme nejakú tú liečbu. Ale tá liečba je vždy individualizovaná na každého pacienta. Ako som spomínala už na začiatku, tak veľakrát jeden zdravotný problém môže mať rôzne príčiny a teda u každého človeka to môže byť iná príčina. A teda neliečíme ľudí tým, že by sme predpisovali len nejaké lieky, ktoré musí človek dlhodobo užívať do konca života. Ale našim cieľom je to, aby sme dosiahli stav zdravia. To, aby ten človek tie lieky už užívať nemusel.
Čiže ak napríklad pacient trpí, napríklad je mu diagnostikované IBS a pasuje sa s týmto ochorením a necíti, že by sa to nejako zlepšovalo, kde vie vyhľadať vlastne pomoc funkčnej medicíny, na koho sa vie obrátiť?
Tak napríklad sa vie obrátiť na nás, na kliniku IPPM. Žiaľ, čo sa týka funkčnej medicíny, ako hovorím, na Slovensku nie je ešte rozvinutá. Je to naozaj v plienkach. Sú určití lekári, ktorí k tomu inklinujú a aplikujú niektoré tie znalosti z funkčnej medicíny. Nájdu sa nejakí gastroenterológovia aj, čiže dá sa. Ale že by sa viacerí lekári venovali priamo funkčnej medicíne, tak to žiaľ nevidím.
Aký je vlastne postup tejto funkčnej medicíny, keď príde napríklad s takouto tráviacou diagnózou pacient k vám? Ako sa postupuje?
No, u nás na klinike vlastne my robíme skôr teda testy pacientom. A väčšinou teda sa zameriavame na tieto traviace ťažkosti, ale treba si uvedomiť, že tráviaci systém je spojený aj s rôznymi ďalšími ochoreniami, že narušenie čreva a črevného mikrobiomu nesúvisí iba s ochorením tráviaceho systému, ale veľakrát aj s ochoreniami ako autizmus alebo Parkinsonova choroba a mnohé ďalšie. Čiže u nás to funguje tak, že k nám chodia pacienti či už priamo na terapiu, ktorou teda primárnou terapiou je u nás fekálna transplantácia, FMT liečba, alebo si u nás dávajú robiť diagnostické testy. Taký najčastejší test u nás je analýza črevného mikrobiomu práve, ktorá je podľa mňa veľmi vhodná aj pre teda pacientov z IBS, alebo tých, ktorí majú podozrenie na IBS. Čiže urobí sa analýza črevného mikrobiomu, ja si ju teda spracujem a potom ja mám s pacientami konzultáciu a následne sa nastavuje liečba, čo môže ten pacient robiť. Pokiaľ je to tak, že pacient chce aj absolvovať vlastne tú FMT liečbu, čiže tú fekálnu transplantáciu, tak sa dohodneme potom aj na tejto liečbe. Avšak nie je to u každého možné túto liečbu absolvovať, lebo je to finančne náročnejšia liečba.
Stretli ste sa už s nejakými prípadmi, kedy vlastne tá klasická medicína nepomohla, funkčná medicína vyriešila problém?
No napríklad sa s tým stretávame teda u týchto pacientov, čo som spomenula, zrovna aj teda ten autizmus a ten Parkinson. Vidíme výrazné zlepšenie u autistických detí a rovnako aj u ľudí s Parkinsonom. Čiže vidíme, že naozaj to má zmysel. A aj teda funkčná medicína sa do veľkej miery primárne zameriava na črevný mikrobiom a na tráviaci systém, pretože je to tá najväčšia časť nášho tela, to vlastne odkiaľ príjmame tú potravu. Sami dobre viete, že vlastne už aj čo tu bolo spomínané v predchádzajúcich podcastoch, tak naše črevo je obrovské a je to plocha tenisového kurtu. A čo všetko sa v tom čreve deje a aj to, čo do nášho tela príjmame, tak za prvé tým sa aj stávame. Hej? Takže to je jedna dôležitá vec. Ale rovnako aj pokiaľ je ten zápal v tom čreve, tak tiež je to problém. Čiže to črevo je naozaj ten základ a podľa mňa by si takéto testy mali dať urobiť aj ľudia, ktorí nemajú iba ochorenie tráviaceho systému, ale aj iné závažnejšie ochorenia alebo chronické ochorenia, napríklad aj cukrovka alebo kardiovaskulárne ochorenia, pretože mikrobióm sa spája aj s ďalšími systémami nášho tela, hlavne teda pokiaľ dochádza k takzvanému stavu leaky gut, ktoré sa nazýva deravé črevo po slovensky. Ano. A tedy sa ovplyvňujú ďalšie systémy tela. Čiže je tam os potom črevo, mozog napríklad, teda pri týchto neurologických ochorení, potom aj os, črevo, koža. Veľké množstvo kožných ochorení súvisí s narušením črevného mikrobiomu. Potom aj kardiovaskulárny systém, ako som spomenula, metabolické ochorenia a teda mnohé ďalšie.
Ak sa teda človek rozhodne k vám prísť, aký je v podstate postup, čo sa týka finančnej stránky. Vie si to bežný človek dovoliť, takúto liečbu?
Čo sa týka finančnej stránky, tak podľa môjho názoru by si mali ľudia hlavne zvážiť priority. Tým, že keď máte nejaký závažný zdravotný problém, tak treba sa rozhodnúť, či chcete investovať do seba, alebo si kúpite nejaký nový telefón, alebo čokoľvek iné, čo možno až tak nepotrebujete. V rámci tých cien vy si to viete pozrieť na našej stránke. Máme tento cenník voľne dostupný. Tá analýza črevného mikrobiomu podľa mňa nie je taká závratná čiastka. Ja si myslím, že normálny Slovák si to vie dovoliť. Čo sa týka fekálnej transplantácie, to už je samozrejme finančne náročnejšie.
Venovali ste sa aj nejakému pacientovi, ktorý mal práve takýto syndrom dráždivého čreva?
Častokrát.
Čiže je to často?
Veľakrát, keď si práve títo ľudia dávajú robiť tú analýzu črevného mikrobiomu, tak zistujeme, že tam je teda IBS syndrom. Veľakrát už aj majú o tom, si to teda myslia, že tomu naznačujú tie príznaky, alebo nevedia, ale na základe aj toho mikrobiomu, aj tých príznakov, keď sa s nimi rozprávam, lebo teda je to dlhá konzultácia, veľakrát aj hodinu sa spolu rozprávame, tak zistujem a častokrát tam je ten IBS prítomný.
V akom veku sú väčšinou takíto pacienti s IBS ochorením?
Je to celé
rôzne?
Je to spektrum, hej, že naozaj aj mladí ľudia, aj starší ľudia, je to rôzne.
A trpia tým tak vo všeobecnosti viac mladší ľudia, alebo tie staršie ročníky, alebo je to také všeobecné?
Je to tak akože všeobecné, ja si myslím, že rôznorodé. Nechcela by som to teraz nejak deliť, že koho to zasiahne skôr a koho nie, pretože podľa mňa je to individuálne a závisí to od mnohých tých faktorov, ktoré vlastne človek v tom živote má. Čiže nie je to ani nejaká genetika čisto. Áno, sú tam aj niekedy aj genetické vplyvy, Ale zase veľký faktor má epigenetika, kedy vlastne vieme tými našimi životnými rozhodnutiami, tým životným štýlom ovplyvniť, čo sa s našimi genmi deje, či sa zapnú alebo vypnú. Čiže nech sa to nejako paušalizovať, že by to bola nejaká skupina, aby sa ľudia nebali, že teraz ja som ohrozený, lebo som v tej kategórii.
Rozumiem.
Podobne to bude IBS. Je to rôznorodé.
Ja som sa ešte pozerala, či nám tu vlastne sledovateľi alebo sledovateľky písali nejaké otázky, takže ak by ste mali na pani doktorku otázku ohľadom IBS, tak nám môžete napísať. Ja tu mám potom ešte jednu otázku, ktorú nám písal jeden sledovateľ alebo sledovateľka. Viete prosím niečo poradiť pri nadmernom nafúkovaní a pomalej peristalitike čriev? To je náročnejšia otázka, len takto...
Náročnejšia otázka, lebo to sa nedá len takto z fleku povedať. Pokiaľ je tam tento problém, môže tam zase ísť o tento IBS, pretože veľakrát je tam narušená tá motilita toho čreva a to nafúkovanie tam je. Treba tam urobiť nejaké tie diagnostické testy. Na základe týchto dvoch informácií som toho až tak veľa nezistila. Lebo za prvé môže niekoho nafúknúť len tak zo dňa na deň, niečo zle zje. Niekto to má chronicky, ale treba k tomu nejaké bližšie informácie, aby som sa k tomu vedela viacej vyjadriť.
Toto je veľmi náročná otázka. Máme tu ďalšiu otázku. Mám IBS. Keď budem dlhodobo dodržiavať stravu a užívať vhodné doplnky, je možné, že po čase mi symptómy IBS ustopia natoľko, že si budem môcť dopriať jedla, ktoré boli predtým pre mňa problematické?
Záleží, aké jedla. Či to boli tie jedlá, ktoré sú nezdravé, alebo to boli nejaké zdravšie jedlá. Pretože ja si myslím, že všeobecne nie je veľmi dobré také jedlá konzumovať a teda ten mikrobióm to zase naruší, pokiaľ také jedlá bude opäť jesť, táto naša diváčka. Preto treba si to zvážiť, či jej to za to stojí a teda či to je tá správna verzia stravovania alebo nie. Ja teda neviem, aké presne jedlá myslí. Ale pokiaľ ide všeobecne o jedlá, ktoré sú možno že viacej sacharidové, ale ide o ovocie napríklad, alebo nejaké strukoviny, tak áno, do toho sa dá dostať. Ale zase, že by ste teraz si mali dávať dennodenne nejaké čokolády a sladkosti, tak to nie je úplne dobrý nápad.
Ja si myslím, že čo sme sa bavili aj s doktormi predtým, že všetko je s mierou. A keď už človek má nejaké toto tráviace ochorenie, tak je to náročnejšie a človek sa musí nejakým spôsobom obmedziť, ale je to ide predsa o naše zdravie, takže chápem, že si niekedy nemôžeme dopriať to, čo by si mohli dopriať ostatní. A veľakrát napríklad ja, čo mám tráviace problémy, vidím iných jesť každý deň nezdravo a sú úplne v poriadku a ja si dám jedenkrát čokoládu a je mi hneď zle. Ale bohužiaľ niektorí to takto máme a musíme sa tomu samozrejme prispôsobiť, že nie je to úplne jednoduché, že si dáme presne nejakú tabletku alebo niečo a môžeme zjesť teraz celú tortu, lebo to bude v poriadku. Niektorí to tak majú, že môžu, ale napríklad pacienti, ktorí majú tráviace ochorenia, si to takto dovoliť nemôžu, je to náročné. Napríklad aj na takých rodinných udalostiach, takže rozumiem tomu.
Áno, je to náročné, hlavne z toho psychologického faktora, ale ja si myslím, že tento problém majú aj všetci ľudia, čo sa snažia žiť zdravo a chcú. Mm-hmm. Pretože veľakrát prídu do toho kolektívu ľudí, ktorí ich nabadajú, veď daj si. Alebo teda aj zo slušnosti, aby si dal. Čiže ja si myslím, že netreba to tak brať, že iba vy ste obmedzovaní, tí ľudia, ktorí majú IBS. Ale sú aj iné ochorenia, ktoré zase musia tiež byť obmedzené, ale niekedy to tí ľudia nedodržiavajú, potom to tak aj dopadne. Napríklad taká cukrovka, hej, tak akože koľko poznáte cukrovkárov, možno, že niekto z vás poznáte niekoho, kto si dá sladkosti, hej. A je to už potom na ňom.
Máme tu ďalšiu otázku. Dobrý večer, ja mám diagnostikované IBS, liečím sa aj na mentálnu anorexiu. Na gastro mi predpísali duspatalín, stravujem sa zdravo, lebo ja nezjem hocičo, ale stále mám nafúknuté brucho, pichanie do celého brucha a stolicu jedenkrát týždenne. Viete mi ešte niečo odporučiť? To je tiež náročná otázka, lebo nevieme úplne, že koľko to trvá, ale možno skúsiť...
Ešte raz, čo je bolo odporučené?
Predpísali duspatalín, stravujem sa zdravo, lebo ja nezjem hocičo, ale stále mám nafúknuté brucho, pichanie do celého brucha a stolicu jedenkrát denne. Mm. Nemá tam vlastne napísané, že čo má, iba že či viete vy niečo odporučiť.
No v tomto prípade, teda neviem, že kedy bola tá anorexia rozvinutá, by som sa zamerala aj na túto vlastne oblasť. Poriešiť si to, tento mentálny faktor, lebo pokiaľ budeme riešiť iba to črevo, tak nevyriešime možno kompletný obraz. A áno, sú aj rôzne také psychofarmaka, ktoré zase používajú lekári, ktorí sa zaoberajú teda týmito problémami. Ja by som možno, že odporúčila ľuďom, ktorí majú aj teda nejaké takéto stresové veci vo svojom živote, nejaké adaptogény, napríklad ashwagandha, je veľmi dobre nahradiť aj tí ľudia, ktorým lekári predpísali napríklad antidepresíva už na IBS. Čiže to podľa mňa nie je veľmi dobrý nápad užívať na to, ale samozrejme to veľakrát lekári predpíšu, lebo už nevedia, čo vám dať. Mimo tohto ja teda odporúčam probiotika, prebiotika, potom niečo vlastne na nápravu črevnej sliznice, dobrý je napríklad butyrát, v rámci tých prebiotík akáciová vláknina, potom aj vitamíny, aby vlastne mala v strave dostatočné množstvo, omega-3 mastné kyseliny, vitamín C, B.
Čiže odporúčate aj takú doplnok stravy.
Áno, aj doplnok nielen stravy, pretože treba aj tú črevnú sliznicu obnoviť a vlastne toto tiež tomu pomáha.
Je tu otázka, o akom pracovisku pani doktorka hovorí, je to v Bratislave?
Pracovisko je v Topolčanoch, ale pokiaľ si vy budete robiť iba analýzu črevného mikrobiomu, tak nemusíte ísť priamo do Topolčian. Viete si vlastne objednať priamo cez web stránku taký ten testový kit a vlastne bude vám to zaslané domov a potom už to dostanete výsledky. A čo sa týka konzultácie, konzultácia je väčšinou robená telefonicky alebo online, čiže kdekoľvek bývate, v ktorejkoľvek časti Slovenska, tak vieme sa skontaktovať.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za vaše informácie. Ak by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky, tak nám ich viete napísať do správy a my to skomunikujeme s pani doktorkou. Ďakujem ešte raz všetkým sledovateľom a sledovateľkám, že pozerali toto živé vysielanie a vidíme sa pri ďalšom živom vysielaní na budúce. Pekný večer.
Ďakujem pekne za pozvanie. Majte sa krásne.
Majte sa krásne.